99 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Орусиялык ара тизмеге киргизген кыргызстандыктарга миграциялык ырайым берди. Бул кантип иш кашат?
Депортацияда 70 миң адам боло турган болсо, анын 70% пост аркылуу депортация болгондор да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы айдоочусу кийинки кеңешчиси Икрамжан Илмияновго издөө жарыялады. Сот аны камакка алуу чечимин дагы чыгарды.
Атамбаевдин опурталдуу кадр саясатынын жыйынтыктары ушул болмокта. Өзүнүн булуктарын жаап берчү кадрлардын дагы эми булуктары чыга баштады. Экс президенттин кол тийбестиги жөнүндө маселе бекеринен көтөрүлгөн жок.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта биз бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыров менен бул соттук органдын экс президенттин кол тийбестиги жана мамлекет башчынын аброюн коргоо тартиби боюнча соңку чечимдери тууралуу маектешебиз.
Ошол укуктук акыбалы ошол мыйзамда камтылып жазылып атат. Ошол кол тийбестиги болот деп. Бирок кол тийбестиги болот деген менен ал жерде чексиз деп жазылып калган да. Чексиз жазылып калган. Биздин жарым Конституциялык палатага кайрылып атат. Ошол чексиз кол тийбестик бул Конституцияга карама каршы келет деп. Биз айтып атабыз, туура.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Тогузтородогу Алакан жайлоосунда калың жааган кардан улам сарык ыр ашуусунда камалып калган 5 чабанды куткаруу иштери башталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, мал айдап кеткен чабандар ашуудан аша албай калышкан, алар аман эсен, тамак ашы бар экенин телефон аркылуу жакындарына билдиришкен. Бүгүн Тогузторо районунун куткаруучулары 3 авариялык куткаруу унаалары менен ашууга чыгып кетишти. Министрлик бул боюнча кошумча маалымат берилерин кабарлады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго издөө жарыяланганын билдирди. Комитет тараткан билдирүүдө Илмиянов 2018 жылы июнь айында өлкөдөн чыгып кеткен бойдон азыр кайда жүргөнү белгисиз экени айтылат. Учурда ыкчам издөө иштери жүргүзүлүп жатканы маалымдалды, бирок ага карата кайсы берене менен айып коюлганы ачык айтыла элек. Буга чейин Бишкектин 1-май райондук соту Икрамжан Илмияновду камакка алуу боюнча сыртынан чечим чыгарганын жарыялаган. Анын кайда жүргөнү тууралуу Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчилеринин да маалыматы жок. Бул тууралуу партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева азаттыкка билдирди.
Биз акыркы жолу аны менен ушул жайында байланышканбыз. Ал убакта Москвада болчу, жанагы апасын доктурга көрсөтүп дарылантууга алып кеткен да. Анан негизи эле Илмиянов баягы президенттик шайлоо бүткөндө эле айткан, мен партиялык иштерден алыстайын, саясаттан чарчадым, эс алайын депчи. Анан ошондуп алыстаган болчу да иштерден.
Деди Жолдубаева. Икрамжан Илмиянов мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бийликке келгенде алгач анын кеңешчиси, андан кийин президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары болуп иштеген. Ооганстандын түштүгүндөгү Кандагар провинциясындагы 20-октябрда өтө турган парламенттик шайлоо аймактын полиция башчысынын өлтүрүлүшүнө байланыштуу бир жумага жылдырылды. Өлкөнүн көз карансыз шайлоо комиссиясынын түшүндүрмөсүнө караганда, бул кандуу окуядан кийин Кандагардын калкы добуш берүүгө моралдык жактан даяр эмес болуп турат. 18-октябрда АКШ менен Ооганстандын коопсуздук органдарынын өкүлдөрүнүн жыйынында атышуу болгон таасирдүү генерал Абдул Разакты өзүнүн эле жан сакчысы атып өлтүргөн. Атышуу маалында ошондой эле жергиликтүү чалгын кызматынын башчысы да курман болуп, провинция губернатору катуу жараланган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Саясий өнөктүктү турлай талиптер шайлоочуларды коркуттуу максатында кылган кол салууларын күчөтсө, президент Ашраф Гани элди добуш берүүгө жигердүү катышууга чакырды.
Арзуй мен аз мардум Афганистан ва аз фард фард.
Менин каалом ооган эли өзгөчө 18 жаштан жогоркулар шайлоого барып катышып берсе, бул шайлоону өткөрүү Ооганстандын каарман коопсуздук күчтөрү үчүн жеңиш болот. Ооганстандын эли жана демократия үчүн жеңиш болот.
Кандагарда шайлоо бир аптага жылдырылганын эске алганда, 20-октябрда добуш берүү Ооганстандын калган 33 провинциясында өтүшү керек. Алматыда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун үстүнөн сот жараяны башталды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Быйыл 15-16 февраль күндөрү Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында, Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында атайын операция жүргүзүшкөн. Анын алкагында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты менен кошо кыргызстандык дагы 2 жаран Уланбек Мурадилов жана Чыңгыз Абакиров камалган эле. Казак бийлиги кармалгандардан чек арадан аткезчилик менен ири өлчөмдө жүк өткөрүү менен алектенет деп шек санаган. Борбордук шайлоо комиссиясы Дамирбек Асылбек уулун депутаттык мандаттан 16 апрелде ажыраткан. Мунун алдында Казакстандын тышкы иштер министрлиги Тамирбек Асылбек улунда казак паспорту бар экенин билдирген. Анткени менен кылмышка шектүүнүн туугандары казак жарандыгы тууралуу маалыматты ойдон чыгарылган деп эсептеп, мурдагы депутатка карата өч алуу жүрүп жатканын айтышкан. 37 жаштагы Тамирбек Асылбек улу Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 2015 жылы жогорку кеңештин депутаттыгына шайланган эле. Рейтерс агенттиги түрк полициясы дайынсыз жоголгон журналист Джамал Хашогинин сөөгүн Стамбул токоюнан издеп жатканын жазды. Агенттик өз булактарына шилтеме кылып, Хашогин өлтүргөндөр анын сөөгүн Стамбулдун түштүгүндөгү Белград токоюнда көмүп салышы мүмкүн экенин жазды. Сауд Аравиясынын билигин кескин сындап келген журналист Джамал Хашоги 2 октябрдан бери дайынсыз, ал Стамбулдагы Саудиянын консулдугуна кирип кеткен бойдон чыккан эмес. Анкарадагы бир катар бийлик өкүлдөрү Хашогини Саудиянын бийлиги өлтүрүп коюшу мүмкүн деп эсептесе, Эрият мындай дооматтарды четке кагууда. АКШнын президенти Дональд Трамп Хашоги чын эле өлтүрүлгөн окшойт деп 18 октябрда билдирди. Чындыгында ошондой окшойт, бул абдан өкүнүчтүү. Электөөнүн жыйынтыгын күтөлү, андан кийин мен абдан катуу билдирүү жасайм. Азыр биз 3 башка элин электөөнүн жыйынтыгын күтүп жатабыз, деди Трамп Мэрилендтеги Эндрю авиа базасында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки ТОРК эми эртеңки кабар айтуу болчу. Айта кетели, синоптиктердин кабарына караганда 20 октябрда түнкүсүн ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Талас облустарынын тоо этектерин жана тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 0-5 градуска чейин, күндүз 8-10 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалабад облустарынын аймагында түнкүсүн 0-5 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 11-16 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 2 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 9 градуска чейин жетсе, күндүз 3-8 градус жылуу. Борбордо түнкүсүн 1-3, күндүз 10-12 градус жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Орусия ал кара тизмеге киргизген кыргызстандыктарга миграциялык ырайым берди. Тышкы иштер министрлиги муну кыргыз-орус президенттеринин сүйлөшүүсүнүн натыйжасы катары баалоодо. Бирок ошол эле учурда миграциялык ырайым менен Кыргызстанга келип кайра Орусияга кире албай калуу тобокелчилиги бар экендигин айткандар дагы болууда. Кара тизмедеги мигранттар Орусиянын ырайымын кантип пайдаланулары керек? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу сураштырып көрдү.
Консулдук департаментинин директору Алмаз Имангазиев миграциялык кечирим эки багытта колдонуларын билдирди. Ага ылайык, Орусиянын кара тизмесине алынган 70 миң кыргызстандыктын 20 миңи Орусияга кайра кирүү мүмкүнчүлүгүн алат. Имангазиев миграциялык ырайым Орусиядан сот аркылуу депортацияланган жарандарга колдонулбастыгын эскертти.
Кыргыз жарандар соттун чечими менен кара тизмеге киргендер, булар деген бул миграциялык амнистияга колдонула албайт. Жана биздин кыргыз жарандар кылмыш жасап анан издөөдө жүрсө, алар дагы миграциялык амнистияга колдонгонго мүмкүнчүлүгү жок.
Ош шаарынын тургуну Мелис Маматжанов мындан 3 жыл мурун Москвада кармалып, соттун чечими менен Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Ал Орусияда олуту деле мыйзам бузбаганын, майда барат иштер боюнча эле кармалып, сот аркылуу депортацияланганын айтат. Маматжанов өзүнө окшоп жабыркаган жарандардын саны көп экенин, алардын жагдайы эске алынбай калганына нааразы.
Депортацияда 70 миң адам отурган болсо, анын 50% 70% сот аркылуу депортациялагондор да. Бирок биз официалдуу түрдө депортацияга болгонго кирип калабыз дагы, анан башка 20 миңдей калган адамдар мүмкүн алар башка жолдор менен депортациялагон чыгар да. Бирок биз мындай кылмыш жасаган жокпуз, болгону ошол нерсеге рейтинг учурунда түшүп калгандыктан гана аз гана өзүбүздүн мүчүлүштүгүбүздөн улам өтө олуттуу мыйзам бузуулар болгон эмес. Демек мында дагы тең салмактуулукту байкаштырыш керек да.
Мындан тышкары Орусияда кара тизмеге кирип калуу тобокелчилиги бар, миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн жарандар өлкөдөн чыгып кайра жаңы миграциялык карта менен кирүү укугуна ээ болушту. Расмий маалыматтарга караганда алардын саны 200 миңдин тегерегинде.
Эгерде ошо биздин жарандар өз убагында 3 жыл ичинде 2 же 3 административдик бузууларды жасаса же 30 күндүк каттоодон өтпөгөндөр, ошол жарандар Россиядан эч айып төлөбөй, эч кандай тоскоолдуксуз чыга алат жана кайра Россияга кире алат. Анан ошол негизинде булар жанакы миграциялык амнистия кечирими менен өтөт. Анан жанакы миграциялык тарыхы ошо жарандардын таза болуп калат,
деди Алмаз Имангазиев. Бул жобонун ишке ашуусу айрым бир кооптуу жагдайлар менен коштолушу мүмкүн деп шектенгендер дагы бар. Анткени 2015 жылы мигранттар өлкөгө жапырт келип, документтерин оңдоп түзөгөнү менен Орусияга ар кандай шылтоолор менен кире албай калган учурлар болгон. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов бул ирет мигранттарга түшүндүрүштөрү жакшы жүрдү деп ишендирүүдө.
Ал убакта миграциялык кызматтын өкүлчүлүгү жок болгон десепчи. Азыр биздин баардык немелерди аянтчыларда Россия жак менен толук сүйлөшүп, толук мындай байланышта болуп турабыз. Ал убакта мындай, биринчиден алар бизге информацияны толук кандуу берген эмес, жарым жартылай берип, качан башталганын, качан бүткөнүн айтпай ушундай болгон экен да ал кездерде. Бул убакта мен элем ушу толук козгонуп калууга толук мүмкүнчүлүк бар.
Тышкы иштер министрлиги жарандарга миграциялык кечиримди 16-октябрдан 10-декабрга чейин колдонуп калууга чакырат. Ал үчүн Орусияда жүргөн кыргызстандыктар мекенине келип, андан соң миграция үчүн керектүү документтерин иретке келтириши шарт. Министрликтин маалыматында кара тизме боюнча маселе Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин соңку жолугушууларында сүйлөшүлүп, ушундай чечим кабыл алынган. Жобого ылайык, кара тизмедеги жарандар 2018 жылдын ноябрь айынан тартып өздөрүн Орусиянын ички иштер министрлигинин сайтындагы маалымат базасынан текшертсе болот. Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов Орусиядагы мекендештерге маалымат жеткирүүнүн жолдорун сунуштады.
45 күн жакшы иштеп кое турган болсо, тынбай жеткирсе болот. Анткени ал жерде диаспоралар бар. Өзгөчө Россияда бул диаспоралар, кыргыздардын ошол уюмдары өтө тыкыз бири бири менен байланышта да бул маалымат бат эле жетет. Маселен азыр кимдерге берилет, кандай жол менен берилет, же ошо федералдык миграция кызматынын механизмдерин тактап анан ошол маалымат туура жеткириш керек.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматында Орусияда учурда 600 000 ашык мигрант эмгектенип жүрөт, бирок бейрасмий маалыматтарда алардын саны миллионго чукул экени айтылып келет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси жана шопуру Икрам Жинан Илмияновго издөө жарыялады. Бир күн мурун Бишкек шаарынын биринчи мурандык соту ага сыртынан айып тагып, аны камакка алуу тууралуу дагы чечим чыгарган экен. Шопур деген кайманат менен белгилүү болгон Илмияновго издөө салынышын айрым талдоочулар Атамбаевдин опурталдуу кадр саясатынын натыйжасы катары сыпатташууда.
18 октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимине кирип, анын жакын кеңешчилеринин бирине айланган Икрамжан Илмияновго сыртынан айып тагылды. Анын эртеси күнү 19 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ага издөө жарыялады. Маалыматка ылайык, ал президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары болуп турган маалында бизнесменден 150 000 $ пара алган. Шопур деген кайманат менен таанылган Икрамжан Илмияновдун кайда экени тууралуу так маалымат жок. Коопсуздук кызматынын расмий маалыматына ылайык, ал Кыргызстандан ушул жылдын июнь айында чыгып кеткен. Айрым депутаттардын маалыматына караганда, учурда Илмиянов Орусиянын Казань шаарында бизнес менен алектенип жүрөт. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Илмиянов партия мүчөлөрү менен акыркы жолу быйыл жай айларында байланышка чыкканын Азаттык радиосуна кабарлады.
Биз акыркы жолу менен ушу жайында байланышканбыз. Ал убакта Москвада болчу, жанагы апасын доктурга көрсөтүп дарылантууга алып кеткен да. Анан негизи эле Илмиянов баягы президенттик шайлоо бүткөндө эле айткан, мен партиялык иштерден алыстайын, саясаттан чарчадым, эс алайын депчи. Анан ошентип алыстаган болчу да иштерден.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Марат Иманкулов Икрамжан Илмияновго эл аралык издөө жарыялаш үчүн айныгыс далилдер керек экенин айтып, тергөөдө андай далилдер бар деген пикирде.
Аны издөөгө жарыялаш үчүн кылмыш иши козголуш керек. Кылмыш иши козголгондон кийин аны айып коюш керек ага. Ал адамга заочно болсо дагы эмне иш менен ал айыпталат. Болбосо сен аны башка мамлекеттен кандай кылып экстрадиция кыла аласың, эгерде айып кое албасаңчы. Ал шектелип атат деп айтып атам, миңден адамдар шектелерсе болот. А бирок значит салгандан кийин иш козголгондон кийин булар тергөө амалдарын жүргүзүшү да. Тергөө амалдарын жүргүзүп, ошонун ичинде кыйын түрдө да болсо дагы жанагындай эме тергөө убагында кандайдыр далилдер тапты да тергөөчүлөр.
Айрым талдоочулар Икрамжан Илмияновду камоо чечими Алмазбек Атамбаевдин опурталдуу кадр саясатынын натыйжасы деген ойдо. Алардын бири Алмазбек Акматалиев, эми экс президент Атамбаевдин да былык иштери ачыктала башташы мүмкүн деген ойду жокко чыгарбайт.
Атамбаевдин опурталдуу кадр саясатынын жыйынтыктары ушу болмокта. Себеби шопурун мына аппараттын жетекчисине чейин алып барды, секретаршасын депутат кылды, бөлүм башчысын премьерге чейин жеткизди. Алардын же тажрыйбасы же болбосо билим деңгээли деле ал кызматтарга барууга эч мүмкүнчүлүк бермек эмес эгер мындай бир татыктуу кадр саясаты болгондо. Өзүнүн булуктарын жаап берчү кадрлардын дагы эми булуктары чыга баштады. Экс президенттин кол тийбестиги жөнүндө маселе бекерден көтөрүлгөн жок менин оюмча.
Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов Икрам Илмиянов ага кылмыш иши козголорун сезип өлкөдөн атайын чыгып кеткенин Азатка билдирди.
Таможнядагы бүт чогулган иштер боюнча Илмияновдун кулагы чыгат. Анткени элдин баардыгы ошол мындай көмүскө иштердин башында Илмиянов турганын элдин баардыгы билет. Ал дагы бирдекени сезип кетип калган. Укук коргогондор болсо ушул далил, ушул арыз бир нерсенин негизинде мындай соттойт да, туурабы? Анан ал бирок ал эртеңи кеч ушундай болорун билип ал алдын ала чыгып кеткен. Бирок азыр биздин укук коргогондоруна мен ишенем, толук кандуу алып келип жоопко тартууга толук шарты бар.
2017 жылдын ноябрь айында андагы президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп иштеген Икрамжан Илмиянов 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Анда экс-президент Алмазбек Атамбаев Икрамжан Илмиянов аны менен 18 жашынан бери иштеп келгенин айтып, аны мактаган.
Он работает у меня с 18 лет.
Ал 18 жашынан бери 25 жыл мени менен иштейт. Алардын ар бир жылы 5 жылга тете десем болот. Ал мен менен ар кандай нерсени башынан өткөргөн. Кыргызда сөз бар эмеспи? Вазир жакшы, хан жакшы деген. Мен кантип өзүмдүн вазирлериме сыйлык бербей коем? Алар сыйлыкка татыды.
Визире не наградить. Ну честно, они заработали.
Икрамжан Илмиянов 1975 жылы Баткендин Лелек районунда туулган. Бир нече жыл бою Кыргыз автомаш жана электротехника акционердик коомунда айдоочу болуп иштегени белгилүү. Касым Рахман Кулов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Алматыда Кыргыз парламентинин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун үстүнөн сот жараяны башталды. Бул тууралуу жергиликтүү медиа кабарлоодо. Дамирбек Асылбек уулу быйыл 15-16 февралда Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында, Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында өткөргөн атайын операция учурунда камакка алынган. Ооганстан түштүгүндөгү Кандагар провинциясында 20 октябрдагы парламенттик шайлоо аймактын полиция башчынын өлтүрүлүшүнө байланыштуу бир жумага кийинкиге калтырылды. Өлкөнүн көз каранды шайлоо комиссиясынын түшүндүрмөсүнө караганда бул кандуу окуядан кийин Кандагардын калкы добуш берүүгө моралдык жактан даяр эмес болуп турат. Тогуз-Тородогу Алакан жайлоосунда калың жааган кардан улам Сары Ашуусунда камалып калган 5 чабанды куткаруу иштери башталды. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Берүүбүздү улантабыз. Конституциялык палатанын экс-президенттин кол тийбестигин жана мамлекет башчынын аброюн коргоо тартибинин баш мыйзамга шайкештиги боюнча чечимдери коомчулукта түрдүү түшүндүрмө берип чечмеленип жатат. Буга байланыштуу Азаттык айрым суроолор менен Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыровко кайрылды. Аны менен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов маектешкен.
Экс-президенттердин кол тийбестик укугу жөнүндө Конституциялык палатанын чечими тууралуу суроодон баштасак, Конституциялык палатанын мына ошол чечими кандай укуктук ченемдерге негизделип чыгарылды?
Ошол президенттин кепилдигин камсыз кылуу мыйзамынын 12-нчи статьясын конституцияга каршы деп укук коргоочу Токтокуловдон кайрылуу кеп түшкөн. Ошол 12-нчи статьяда экс-президенттин дагы кол тийбестиги каралып кеткен. Ошого байланыштуу биз ошол кайрылууну карап чыгып өзүбүздүн чечимибизди чыгарганбыз. Өзүбүздүн чечимибизде болсо биз айттык, экс-президентте кол тийбестик болуш керек, бирок бул кол тийбестикти алуу процедураларда каралыш керек деп өз чечимибизди айтып кеттик.
Учурда абакта жаткан мына ошол 2010 жылдагы баш мыйзамды иштеп чыккан авторлордун бири саясатчы Өмүрбек Текебаев Конституциялык палатанын аталган чечимин туура эмес деп белгилеп маек курду. Анда айтылып жатат, негизи бул 2003 жылы кабыл алынган ченем 2010 жылдагы баш мыйзамда жок, алынып салынган болчуң. Анан эмне себептен Конституциялык палата аталган ченемди чечмелеп жатат? Ал өзү чексиз кол тийбестик укугу экс-президенттердики, алынып салынганына көп болгон деген өзүнүн оюн билдирген экен да. Буга эмне дейсиз?
Өмүрбек Чиркешовдун интервьюсун мен да окуп чыктым. Агиши айтып атат, Конституциялык палата өз укугунан аша чыгып конституцияга каршы келген чечим кабыл алды деп ушундай өзүнүн пикирин билдирген экен. Бирок биз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Конституцияда жазылып атат, экс-президенттин статусу бул мыйзам менен бекитилет деп. Мына ошол экс-президенттин статусу президенттин ишмердигин кепилдөө мыйзамда камтылган. Ошондуктан биз өзүбүздүн чечимибизди айтып атабыз. Эгерде президент кол тийбестикке ээ болгондон кийин ал кол тийбестиктен алуу жолу каралган. А экс-президенттин статусу болсо, мыйзамда бекитилиш керек. Ошол кол тийбестик бул логикалык уландуу болуп кетет экс-президентке. Ошон үчүн экс-президенттин да кол тийбестиги болуш керек, бирок бул кол тийбестик абсолюттук болушу мүмкүн эмес деп атабыз. Ошол мыйзамда тийиштүү процедураларды киргизиш керек деп атабыз. Анан мен айтар элем, бул жерде Конституциялык палата эч кандай өзүнүн чегинен чыккан жок. Чечимди ошол конституциялык негизде кабыл алды. Себеби ар бир конституциянын статьясына интерпретацияны ошол конституцияны көзөмөлдөө органы гана бере алат. Мына биз ошол өзүбүздүн укугубуздан пайдаланып, ошол норманы интерпретациялап, анан ушундай чечим чыгардык.
Мына ошол 2003 жылдагы референдумдун негизинде кабыл алынган баш мыйзамда ошо экс-президенттердин чексиз кол тийбестик укугу бар экен. Андан кийин 2007 жылы жана 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамдарда аталган ченем жок болуп чыкты да. Эгерде баш мыйзамда жок болсо, аталган укуктук ченемдин мыйзамда калышы ал конституцияга каршы келбейби?
Каршы келбейт, себеби ошол эле конституцияда бекилип атпайбы? Экс-президенттин статусу мыйзам менен бекитилет деп. Анда биз кайрылышыбыз керек. Статус деген эмнени билгизет? Ошол статус деген бул ошол экс-президенттин укугун жана милдеттерин билгизет. Ошонун укуктук акыбалын билгизет. Ошол укуктук акыбалы ошол мыйзамда камтылып жазылып атат. Ошол кол тийбестиги болот деп. Бирок кол тийбестиги болот деген менен ал жерде чексиз деп жазылып калган да, чексиз жазылып калган. Азыркы мурунку шилтеме жазып атат. Бул баягы эски конституциянын негизинде кабыл алынган, анан ошол кийинки конституция кабыл алгандан кийин мыйзамга өзгөртүү киргизилбей калган деп. Бирок именно ошол статус деген түшүнүктөн келип чыгып атат бул нерселер.
Бирок мына ошол жөнөкөй кол тийбестиги укугу менен чексиз кол тийбестиктин ортосундагы айырмачылык биздин баш мыйзамдарда кантача келтирилген? Ошол 2003 жылкы, 2007 жылкы жана 2010 жылкы баш мыйзамдарда өзгөртүүлөрдү кандай каралган?
Негизи конституцияларда чексиз кол тийбестик деп эч качан жазылбайт. Кол тийбестик деп эле жазылат. Бирок ошол кол тийбестикти алуу процедуралар каралат мыйзамдарда. Мына ошол эгерде талашылып жаткан норма боюнча ошол чексиз кол тийбестик калып калган болсо, бул өз учурунда жогорку кеңеш болобу, өкмөт тарабынан болобу, тийиштүү мыйзам демилгелениши керек болчу. Кээ бирөө айтып атат, тийиштүү мыйзам демилгеленген, бирок өз учурунда жогорку кеңеште каралбай калган деп. Эми эгерде жогорку кеңеште каралбай калган болсо, аны жогорку кеңештен сураш керек. Эмне себептен өз учурунда демилгеленген мыйзам жогорку кеңеште өтпөй калды деп. Өтпөй калган соң биздин жаран конституциялык палатага кайрылып атат. Ошол чексиз кол тийбестик бул конституцияга карама каршы келет деп. Биз айтып атабыз, туура, чексиз кол тийбестик болбош керек деп. Себеби анда принцип неотвратимости уголовного наказания деген бар. Анда ошол принцип иштебей калып атат. Ошондуктан биз айтып атабыз, чексиз кол тийбестик болушу мүмкүн эмес. Кол тийбестик болушу мүмкүн, бирок ошол кол тийбестиктин алуу механизми да каралыш керек деп.
Парламент азыр ошо экс-президенттердин кол тийбестик укугун алып салуу жөнүндө мыйзам долбоорун парламенттен өткөрүп кабыл ала турган болсо, бул мыйзамдын күчү буга чейинки экс-президенттерге жайылтылабы?
Эгерде азыр мыйзам кабыл алса, мурунку экс-президенттерге жайылтылабы деген маселенин аркасында дагы ар кандай талкуулар болуп атат да. Юристтер дагы ар кандай өздөрүнүн пикирин айтып атат. Бирөө айтып атат, жайылтылбайт, бирөө айтып атат, жок, ошол мыйзам алгандан баштап кийинкиге жайылтылат деп. Эми бул жерде биз конституцияга эле кайрылышыбыз керек. Конституцияда жазылып турбайбы? Эгерде кабыл алынган мыйзамда кандайдыр бир жоопкерчиликти күчөтүп аткан нерселер болсо, ал артка кайтарылбайт, ал алдыга гана иштебеси мүмкүн деп. Мына биз ошол конституциялык нормадан ары кетишибиз керек да.
Бул жерде мыйзам долбоорунун авторлору Курманкул Зулушев менен Исхак Масалиев айтып жатат да, маалымат каражаттарына берген маектеринде. Биз жаңы мыйзам иштеп чыгып жаткан жокпуз. Биз мыйзамды баш мыйзамга шайкеш келтирүү жагын гана карап жатабыз. Бул жерде негизинен ошо иерархия боюнча баш мыйзамдын талаптары, шарттары иштеш керек. Ошондо бул мурдагы экс-президенттерге дагы жайылтылат деген өздөрүнүн көз карашы айтып жатат да. Бул канчалык
негизде? Бул эки юрист болсо үч пикир болот дегенди билгизип аткан нерсе да. Мына эки юрист бир пикирди айтып атат, башка юристтер башка пикирди айтып атат. Ошон үчүн мен айтып атам, бул жерде талаша турчу деле нерсе жок. Ошол конституциянын нормасын гана так окуш керек. Эгерде конституциянын нормасын так түшүнүп, так окуган болсо, анда ошол сиз коюп аткан суроого жооп болуш жерде жатат.
Демек анда жанагы ченемди алып салган менен ал экс-президенттерге кылмышын козгоого негиз бербейт турбайбы анда? Ушундай деп түшүнсөк туура болобу?
Биз абсолюттук кол тийбестик болбойт деп айтып атпайбызбы? Абсолюттук кол тийбес болбойт, себеби бул бир нече принциптерди бузуп атат. Ошондуктан кол тийбестикти алуу механизмдери иштелип чыгыш керек деп атабыз. Сиз айтып аткан депутаттар болсо кол тийбести такыр алып салыш керек деген маселени кое бито. Еки ошко болот па, айтул аткан маселе. Без култивестик болуш керек, броган алу механизми болуш керек деп атабыз. А ошол эле Зулушов депутат менен Масалиев депутаттар, алар айтып атат, култивестик такыр алынып салыш керек деп атат. Бирок биз өзүбүздүн чечимибизди айтып өттүк. Эгерде президент иштеп атканда кийин экс-президент болгондо кол тийбестиги болбосо, ал сөзсүз түрдө кылчактап иштей баштайт. Ошон үчүн президенттин полномочиясы бүткөндөн кийин, экс-президенттик статуска ээ болгондон кийин анын кол тийбестиги болуш керек. Эгерде ошол президент учурунда кандайдыр бир кылмыш иши жазган болсо, ошол кылмыш иши тастыкталып, анан кол тийбестигин алуу бул жогорку кеңеш тарабынан каралып, тийиштүү чечим кабылданып бериш керек.
Азыркы аракеттеги мыйзамдарда экс-президенттерге кылмыш ишин козгоо механизмдери ушунчалык татаалдаштырылган, деги эле мүмкүн эмес деген пикирди мыйзам долбоорлорунун авторлору айтып чыгышты да. Азыркы иштеп жаткан мыйзамдын ыңгайына караганда экс-президенттерге кылмыш ишин козгоо канчалык деңгээлде тартипке салынган укуктук жагынан?
Азыркы күндө иштеп турган мыйзамдарда эч кандай тартип каралган эмес. Себеби абсолюттук кол тийбестик каралып калган да. Ошон үчүн эч кандай тартип каралган эмес. Биз ошону айтып жатабыз. Ошол тартиби каралыш керек деп атабыз. Бирок ошол кол тийбестигин алып атканда кол тийбестик алуу эрежеси ошол азыркы президенттикиндей болуш керек деп атабыз.
Демек чексиз кол тийбестикти алып салуу ченемин гана сиздер жогорку кеңешке сунуштап жатыпсыздардан да бул жерде. Андай боло турган болсо, баягы кылмыш үстүнөн калмалганда сырткары кылмыш козголбойт, суроо алынбайт, тинтилбейт деген мыйзамдын талаптарында кандайдыр өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү?
Мүмкүн. Мүмкүн. Себеби анын баардыгы комплекстүү түрдө чечилиш керек да. Эгерде кол тийбестиги алына турган болсо, кол тийбестиги алынгандан кийин ал болгон бүт иш чаралар жүргүзүлөт. Ошол кылмыш иши кылмыш процесстик кодексинде каралган бүт процедуралар менен кете берип, кол тийбестиги алынган болсо.
Ошол эле кезекте Конституциялык палата дагы бир экинчи бир чечимди жакында эле кабыл алды. Бул ошо башкы прокуратура президент АВИР арнамасын анын макулдугунун негизинде гана коргоп чыгышы керек деген түшүнүктү ичине камтыган чечим болуп жатат. Бул эмнеге негизделип мына ушундай чечим чыгып отурат?
Бул деле ошол конституциянын каралган принциптерине негизделген чечим болуп чыгарылды. Баш прокурор президенттин абройуна шек келтирген учурда сотко кайрылууга укуктуу деп атабыз. Бирок ошол эле мезгилде сотко кайрылуу үчүн ал президенттин макулдугун алыш керек деп атабыз. Эмне себептен мындай жыйынтыкка келип атабыз? Себеби бул ошол абройуна шек келтирген адамдын эркин билиш керек. Ал ошол сактаганга өзүнүн да ниети барбы же жокпу? Эгерде ниети бар болсо, анда кагаз түрүндө прокуратурага тийиштүү өзүнүн макулдугун берет. Эгерде ниети жок болсо, ал айтат, жөн эле болгон дейт. Ошол мыйзамдын 4-нчү беренесинде каралган башкы прокурор президенттин мыйзамдуу өкүлү катары каралган. Ошон үчүн бул жерде президенттин заявлениясы болбойт баш прокурорго. Президенттин макулдугу гана болот. Президент ошол прокуратурага кайрылат. Бул жерде мен абройума шек келтирип атпайм, ошол боюнча тийиштүү чара көргүлө. Бүгүнкү күндө ал механизм жок. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бул прокуратура, башкы прокурор өз демилгеси менен эгерде демилгелей турган болсо, бул конституцияга карама-каршы келет. Ошондуктан абройуна шек келтирген болсо, ал доо арыз менен сотко президенттин макулдугу болгондо гана кайрыла алат деп атабыз.
Ошондо буга чейинки мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева, мисалы үчүн экс-президент Алмазбек Атамбаевдин макулдугун албай туруп эле бир топ маалымат каражаттарына, бир катар укук коргоочуларга миллиондук долларды койгон, кылмыш ишин козгогон жайы бар да. Анда аталган мурдагы баш прокурордун иш аракеттери конституцияга каршы келген болуп калабы?
Мындай да, ошол конституциялык палата өзүнүн чечиминде кандайдыр бир ченем конституцияга туура эмес келет дегенден баштап, ошол туура эмес деп кетет. Артка кетпейт. Бирок эгерде кандайдыр бир ошол негизги мыйзамыбызга туура келбейт деген норманын негизинде колдонулуп чечим чыккан болсо сот тарабынан, анда ошондой чечимдер конституциялык палатанын чечимин негизинде кайра каралууга тийиш. Ал өзү конституциялык мыйзамда да каралган, конституцияда да каралган.
Конституциялык палатанын чечиминде мамлекет башчысы ошо келтирилген моралдык зыяндын өлчөмүн өзү аныктап бериши керек деп. Бул эмнеден улам келип чыкты?
Бул ошондон эле келип чыгып атат. Эгерде биз ошол абройуна шек келтирген болсо, ошо абройума шек келтирди, мен абройумду коргоп бергиле деп прокуратурага кайрылып аткан болсо, башкы прокурорго, ошол эле жерде өзү моралдык келтирилген ущербти өзү чектеш керек. Бирок башкы прокурор өзү аны аныкталаш керек. Себеби ал аныкталбайт да, ошол абройуна келтирген маалымат канчалык деңгээлде моралдык запкага алып келди деп. Муну ошол запкы тарткан киши гана өзү баалай алат.
Маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз менен Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыров Маектешти, маекти Бишкектен мен Куанышбек Жолдошов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте